คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ฝ่ายค้านจี้วิกตอเรียแก้กฎหมายเช็คประวัติพนักงานดูแลเด็กผู้กู้บ้านลุ้น RBA ลดดอกเบี้ยอีกรอบหรือไม่รัฐวิกตอเรียตั้งทีมต้านเฮดครามหลังกรณีเผาโบสถ์ชุมชนยิวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7กรกฎาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะแบรดเบตทินผู้นำพรรคฝ่ายค้านรัฐวิกตอเรียระบุว่ารัฐบาลพรรคแรงงานยังไม่ตอบรับกับเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปกฎหมายตรวจสอบประวัติผู้ทำงานกับเด็กหลังชายวัย26ปีถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศกว่า70กระทงกับเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบ8คนในสถานรับเลี้ยงเด็กที่ย่านพอยท์คุกทางตะวันตกของนครเมลเบิร์นพรรคเสรีนิยมของรัฐวิกตอเรียชี้ว่ารายงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐวิกตอเรียตั้งแต่ปี2022เคยพบช่องโหว่ร้ายแรงในกระบวนการตรวจสอบประวัติหลังมีพนักงานใช้ข้อมูลจากที่ทำงานเพื่อไปล่วงละเมิดเด็กและทางพรรคเสรีนิยมโต้ว่ารัฐบาลพรรคแรงงานกลับไม่แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังคณะกรรมการนโยบายการเงินเริ่มประชุม2วันตั้งแต่เช้าวันนี้วันจันทร์ที่7กรกฎาคมขณะที่ผู้กู้สินเชื่อบ้านในออสเตรเลียต่างคาดหวังให้ธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBA ประกาศลดดอกเบี้ยอีกครั้งในวันอังคารที่จะถึงนี้หากเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอีกรอบจะถือว่าเป็นการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องกัน2ครั้งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า5ปีการตัดสินใจของ RBA เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำหนดเส้นตายยุติการพักเก็บภาษีตอบโต้ทางการค้ากับนานาชาติหน่วยงานความปลอดภัยทางชีวภาพของรัฐควีนส์แลนด์หรือ Biosecurity Queensland ยืนยันว่ามีม้าที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อไวรัสเฮนดราและตายบนพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐซึ่งนับเป็นการพบการติดเชื้อรายแรกในรัฐควีนส์แลนด์ตั้งแต่ปี2022ปกติแล้วไวรัสเฮนดรานั้นเป็นไวรัสที่พบในค้างคาวแม่ไก่แม้การติดเชื้อจากม้าสู่คนจะเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ก็รุนแรงถึงชีวิตได้โดยในจำนวน7คนที่เคยติดเชื้อมี4คนที่เสียชีวิตขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขของรัฐควีนส์แลนด์กำลังตรวจสอบกลุ่มผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับม้าตัวที่ติดเชื้อมาทิ้งท้ายที่ข่าวการสอบสวนกรณีไฟไหม้สุเหร่าชุมชนยิวค่ะรัฐบาลรัฐวิกตอเรียประกาศตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจต่อต้านความเกลียดชังชาวยิวหลังเกิดเหตุโจมตีชุมชนชาวยิวหลายครั้งในนครเมลเบิร์นนับตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมามีเหตุรุนแรงบันทึกแล้ว4ครั้งรวมถึงการวางเพลิงที่โบสถ์ยิวในนครเมลเบิร์นซึ่งถูกประณามจากนักการเมืองและผู้นำชุมชนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาประพฤติประมาทเสี่ยงต่อชีวิตหลังถูกกล่าวหาว่าจุดไฟเผาประตูหน้าโบสถ์ยิวในเขตอีสต์เมลเบิร์นขณะที่หลายครอบครัวกำลังร่วมรับประทานอาหารเย็นในคืนวันสบาโตนางจัสซินต้าอาลันมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียระบุว่าหน่วยงานใหม่นี้จะประกอบด้วยตำรวจและตัวแทนรัฐบาลเพื่อประเมินสถานการณ์ภาพรวมทั้งในนครเมลเบิร์นและทั่วทั้งรัฐโดยจะมีการประชุมครั้งแรกในสัปดาห์นี้และจะเชิญตัวแทนชุมชนชาวยิวเข้าร่วมด้วยด้านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลสหพันธรัฐโทนี่เบิร์กยืนยันว่ารัฐบาลกลางพร้อมจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท39สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท16สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่8กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด16องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีฝนและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด14องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและพบน้ำค้างแข็งช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด13องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบน พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7กรกฎาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook